Bypassa.
Bueno, zenbat aldiz hitz egin dugun berrerabiltzeaz, ez? Zero zabor filosofiaz, gure planeta zaintzeko erabili eta bota joera hori alboratzeko premiaz.
Bai, eta Daua Fernandezek askotan aipatzen digu, ezta, botatzeko dugun horrek beste erabilera bat izan dezakela, eta horrek beharko lukela gure lehenengo aukera. Gero daude, ba, apurtzu diren gailuak, eta horrek, ba, bere ala baztertzen ditugu, baina esango banizuke olaia, badirela berez konpontzen diren materialak, autokonpontzen direnak, bai, badira.
Jon Matxin, Matxain, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Nola da autokonpontzen diren materialena? Zeratako materialez ari gara?
Bai, bueno, izenak ongi esaten du, ez? Bere burua konpontzen, konpontzeko gaitasuna duten materialak dira, zientzia fikzioa dirudi, ez da? Askotan zientzia fikzioak zientzia baino aurreratuago dago, imaginazioak hori dauka, ez? Beti haratago joan daitekela. Baina batzutan, errealitateak aurre hartzen dio, eta kasu honetan, zientziak zientzia fikzioari aurre hartuta, ba, material berriak garatuta ditu. Hoien artean, material autokonpongarriak, baina ez bakarrik hauek, beste batzuk ere, ba, nolabait kamuflajean laguntzen duten materialak, ez, ikuste ezinak bihurtzen gaituzten materialak daude, beste batzuk solidoak eta likidoak izan daitezke aldi berean, bueno, aldi berean ez, baina segun ze propietateak nahi dugun bat ala besteak, eta horretarako propietate berezi hauek ematen dioten osagaiak sortu egiten dira, edo sortu egiten ditugu, eta esan bezala, gu gaur, ba, arreta jarriko diogu, bere burua konpontzeko gaitasuna duten materialei.
Vale, baina ez ahaztu, interesatu zaidalako asko, ikustezinena. Hori, pertsonak edo gauzak ikustezin bihurtzeko gaitasuna duten argiena.
Bai, bai, apuntatuta. Urrengorako.
Bai. Bueno, ordan gaur, argitu dezagun. Ia, berez konpontzen diren materialak.
Hori da, eta, bueno, material hauek, azken finean, ba, gehien bat erabiltzen ditugun materialen antzekoak dira, solidoak dira, ongi desberdintzen dugu zer den solido bat, gasa edo likidoa, ez? Likidoa eta gasari ezin diogu forma eman, soliduei aldiz bai, eta horregatik bai erabilgarriak dira, pues, eraikuntzan, tresneri moduan, edo bueno, gauzak hoiekin egiten ditugu, ez? Eta badaude, ba, solido artifizialak, gehienak guk eraikuntzan edo, bueno, guk eraikitzen dituguna, baina gero ere bai, solido naturalak ere bai. Eta gu berez izaki bizidunak solidoak bezala kontsideratzen dugu gure burua, ez? Hor zalantzak egon daitezke, baina tira hori alde batera utziko dugu.
Zure garan egiten dute asko.
Baina izaki bizidunok daukagun gaitasun bat da gure burua sendatzeko gaitasuna dugula, ez? Eta gaitasun horrekin gure bizitza iraupena edo bizitza baliagarria edo nolabait materiala erabiltzeko aukera luzatu egiten da. Konpontzeko aukera dugulako. Ez? Eta hori da azken finean, gu, ba, zientzialek askotan fijatzen garena, ez? Nolabait, naturak ze propietateak dituen, eta guk hori txerratu nahi dugu beste material batzuetan.
Material biologikoa izaki bizidunek dute, zuaritzara beste material batzuez. Posible da biologikoak ez diren materialak ere euren burua konpontzeko gaitasuna izatea?
Hori da saiatzen ari garena egiten eta bueno, lortu egin dena, egitea. Baina horretarako fijatu egiten gara, nolabait kimikariok, batez ere kimikariok edo fizikariak ere bai edo zientzialarik fijatu egiten gara naturan ditugun adibidetan. Eta orduan hor dago gakoa, ez? Naturan ikustegu bai faunan bai floran bere burua konpontzeko gaitasuna dauden izaki bizidunak daude. Eta guk zertan fijatzen gara, ba hoietan, ez, adibidez. Baude adibide mikroskopikoak, bat DNA autorreparatzeko gaitasuna daukagu gure zeluletan, nolabait erreplikatzen direnean. Bestalde badaude adibide makroskopikoak, ba ezur bat apurtzen denean, ezurra ba gauza handia da, horiek konpontzeko gaitasuna daukagu. Guk nolabait kimikari bezala fijatu egiten gara prozesu guzti hauetan zer reakzio kimiko dauden, eta hoiek ikasiz ateratzen ditugu gure ideiak gero beste materialetara trasladatzeko. Eta hori da egiten duguna, hori da gure helburua.
Baina zehazki, ze materialez ari gara, zein da beren osaketa?
Hori da, bai. Orain ja, heldu gaitezke ja, orain hau azaltzera. Ez behin ideia nagusia buruan daukagula, gu nola bait, kimikari bezala saiatu egiten gara, propietate hauek polimeroetan txertatzen. Eta zergatik polimeroak, ba, bueno, hauek oso bersatia dira, oso polimero mota asko ditugu, inguratuta gaude polimeroetaz, batzuk plastiko bezala ezagutzen ditugu, noski badakigu, fama txarra izan dezaketela, batzuk hala dute, fama txarra dute, kutsatzen dutelako, eta beste hainbat problema sortzen dutelako, baina nolabait gure bizitzan oso garrantzitsuak dira, beste material asko daudelako polimeroak direnak. Eta hoiek badibidez medikuntzan edo aeronautikan edo erabili egiten dira, eta orduan ba nolabait lortuko bagenu horrelako polimero autokonpongarriak ba bere bizitza iraupena nolabait luzatu egingo litzateke, eta ez hori bakarrik, batzutan ere istripuak saihesteko nolabaiteko propietate bat izango lukete,
Beraz, kimikoki landutako materialei gaitasun hori emateaz ari gara?
Hori da, guk egin behar duguna da, azkenean, ja, existitzen diren material batzuei, ez, polimeroak, txerratu behar diegu, beste, edo eman behar diegu, beste propietate hori, autokonpoketa. Horretarako ikasi behar dugu, bi gauza nagusi, alde batetik, edo jakin behar dugu, bi gauza nagusi, polimeroen egitura, eta gero nola ematen zaion autokonpoketa propietate hori. Eta orduan, nolabait, zera, polimeroetan, ulertzen balen bagu, hitzak ja esaten digu, polimero hitzak esaten digu nola dauden osatuta material hauek, badaukate nolabaiteko unitate txiki bat, lego moduan unitate txikia ditugu, eta pegatu egiten dugu pieza berdinak, kasunetan pieza berdinak dira, pegatu egiten ditugu kate luzeak osatzeko. Lego piezak izango balira bezala. Hori da, nolabaiteko, zera, polimero bat. Pieza horiek nolakoak diren, errepikatzen den pieza horiek nolakoak diren, ba, polimero bat alabeste izango dugu, ba, hor ditugu poliuretanoak, poliestirenoak adibidez, hori. Arropa sintetikoak egiteko erabiltzen direnak, polietilenoak, eta bar. Orduan, hori ulertzen balen badugu, badakigu orduan polimeroak ze egitura kimikoa duten, eta orduan naturan autokonpoketarako erabiltzen diren erreakzio kimikoak aztertuz, txertatu ditzakegu gure polimeroetan material hauek, erreakzio kimiko hauek emango duten materialak.
Eta hobeto ulertzeko, naturan gertatzen diren autokonponketa horrek edo ba gaitasun hori daukatenan adibideren bat?
Bai, lehen aipatu dugu DNA eta ezurren konponketa, ez? Bai. Baina hor zelulek parte hartzen dute. Horren pentsa dezakegu ja prozesu horiek nahiko kompleksuak direla. Materialak bakarrik ditugun adibide bat, adibidez daukagu muskuilu oskoletan. Muskuilu oskoletan gogorra da, harria bezala dirudi, eta hor daukaguna da azken finean material batzuk osagai organikoa dutenak deitzen denak, eta gero metalak, metalkatioiak. Orrun, bakarrik materiala daukagu. Apurtu egiten denean, hemen, kasunetan, gertatzen dira erreakzio kimikoak, nolabait, apurtu den horik berriz konpontzeko. Orduan, adibide hori hartuta, guk kimikari bezala, fijatu egin gara, horretan gero nolabait gure materiala ekartzeko.
Jon, eta nola iritsi zarete kimikariak naturako propietate hori polimeroari eransteko?
Ba hori, esan bezala fijatu zer reakzio kimiko hauek duten propietate berezi batean. Eta da, hain zuzen ere, reakzio kimiko hauek, edo autokonponketa emateko beharrezkoak diren reakzio kimiko hauek duten berezitasun nagusia da itzulkorrak direla. Eta utzi dazue azaltzen honek zer esan nahi duen. Zuek adibide batekin jarriko dugu, metaforiko bat. Imaginatu dantzaldi batean gaudela, ados, eta banakagoaz, eta dantzaldia binaka egiten den zerbait da. Erreakzio kimiko itzulezinak gehienak dira naturan, eta kasu horretan nolabait dantzaldian, da bikotea, behin dantzaldia hasten denean, bikote bat osatzen den dantzatzeko, ezingo genuke bikote hori suntxitu. Beti bikote berdinak egingo luke dantza.
Cambio de pareja ezin da egin.
Hori da. Horretara ni joan. Cambio de pareja ezin da egin. Aldiz, erreakzio kimiko itzulkorretan, cambio de pareja egin daiteke. Eta hori da azken finean naturan gertatzen den prozesu askoren funtsa, nahiz eta reakzio kimikoa desberdina izan, kanbio de pareja eman daiteke edo ez daiteke eman. Autokonpoketa emateko kanbio de pareja eman behar da.
Gauza polita da.
Hori da. Eta hori da guk egiten duguna. Eta hori da, hain zuzen ere, 2014ean Euskal Herrian bertan egin zen, bere garaian pixka famatua izan zen, Zidetekek egin zuen material bat, kasu honetan, erreakzio kimikoak, disulfuroak zituzten. Disulfuro zubiak, eta hor, egin zuten, Ibon Odriozolak, eta osatzen zuten taldeak, Aleitz Rekondok, eta bar, eta behek garatu zuten material bat disulfuroekin, poliuretanoak ziren, eta txertatu egin zituzten disulfuro hauek poliuretanoetan, eta orduan lortu egin zuten material autokonpongarri bat. Eta ez hori bakarrik, autokonpongarria eta reziklagarria zen berriz reziklatu genezake material hau, berotzerakoan urtu egiten da, urtzerakoan ez da degradatzen, eta forma berri bat ematen aldiogu material honi, eta horan daukagu bi probetate oso interesgarri, bata reprozesatu daitekela berrera bilera bat emateko, eta bestalde autokonpongarria dela.
Zan duzu, disulfuro zubiak, zakit hori zelako lortu zena, edo beste zerbaitekin ere egin ziteken?
Claro, oso galdera ona. Disulfuroak hain zuzen ere ematen dute aukera hori, ez? Erreakzio kimikoa itzulkorra da, eta horregatik, propietate honegatik, kanbio de parejas hori daukagunez, sufre bakoitzak, disulfuro zubi batean, daukaguna azken finean bi sufre atomoz o atomok osatzen duten lotura baten bidez gure kateak elkartu egiten dira. Hori betirako balden bada, ez badago kanbio de parejas, kateak lotuta gelditzen dira, eta orainan materialak ez dauka bersatilitaterik. Aldiz, lotura hori apurtu badaiteke eta sufre horiek beste sufre batzuekin dantzatu badezakete, orduan nolabait propietate hori, ez, autokonpoketa eman egiten da. Baina probetatea hori ez da bakarrik disulfurena, gero baude beste material batzuk ere, beste komposizio kimikoa duten osagaiak ere daukatenak aukera hori. Ez, ureak edo diseleniuroak, gero beste batzuk ere ez dira loturako balentez osatzen, baizik eta hidrogeno loturen bidez. Badaude nolabaiteko kimikoki oso desberdinak diren materialak, baina berezitasun berezi hori dutela, eta horrek ematen die bersatilidadea, material hauek gaur egun asko daude, ez bakarrik hauek, baizik eta beste asko propietate hauek dutenak.
Bueno, jo makin txundituta utzi gaituzu. jarraipen emango diogu kontu honi, helduko diogu, besteak beste orain gertatuko zaigu muskuluak bestera batera ikusiko ditugula. Jo makin urrengora arte, eskerrik asko.
Vale, agur.